Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Mt. Gox, teda správca tej konkurznej podstaty o tejto skrachovanej burzy Mt. Gox, presúval Bitcoiny zo svojej primárnej peňaženky na iné. Dá sa to sledovať aj tu na tomto webe Arkham Intelligence. Každopádne boli tam presuny nejakých 44 až 47 tisíc bitcoinov, ktoré stadiel odišli, potom sa značná časť vrátila. Teraz tá bilancia tej peňaženky Mt. Gox je v podstate nezmenená. 9,1 miliardy dolárov stále spravuje to 138 tisíc bitcoinov. Každopádne už sa naozaj blíži to prerozdeľovanie bitcoinov tým poškodeným veriteľom tejto burzy. V podstate všetko im bude postupne prerozdelené, alebo značná časť z týchto vlastne aktív, ktoré sa podarilo zachrániť po tom hacku tejto burzy, v rámci ktorej ho hackeri ukradli 850 tisíc bitcoinov. Čo je dôležité povedať, tak prvá z burz, ktoré budú slúžiť na distribúciu týchto bitcoinov tým poškodeným veriteľom, Kraken, potvrdila, že už dostala bitcoiny od Mt. Gox. Citujem teraz samotné vyjadrenie Kraken. Úspešne sme prijali prostriedky veriteľov, čiže bitcoiny a bitcoin cash od správcu Mt. Gox. Aj keď sa budeme snažiť distribuovať prostriedky čo najrychlejšie, očakávate 7 až 14 dní, kým budú prostriedky pripísané na váš účet. Suma, ktorú dostanete, bude alebo bola určená správcom a my ju rozdelíme podľa jeho pokynov. Ja by som len pripomenul, že tí poškodení klienti Mt. Gox, oni si vlastne vyberali burzy, na ktoré má im byť vrátený ten Bitcoin, čiže napríklad tí, ktorí si zvolili Kraken, tak práve tam ten správca tej konkurznej podstaty, ten Nabejaki Kobayashi, alebo ako sa volá, ja vždycky zabudnem jeho meno, presunie tie bitcoiny, čiže presunul ich trebárs na Kraken a na Krakene potom na ten účet, ktorý si tam tí veritelia vytvorili, im pristane ten ich podiel. Takže toto sa už bude dieť a podľa informácií Kraken 7 až 14 dní, takže nás čaká z tohto pohľadu určite obdobie, kedy sa budú šíriť minimálne poplašné správy o tom, že tí poškodení veriteľi a Mt. Gox budú teraz tie bitcoiny predávať. Ale v tomto je to extrémne odlišné oproti tomu, čo sa dialo v prípade tých nemeckých bitcoinov, ktoré držala, keď to tak zjednodušene poviem, nemecká vláda, aj keď to nebolo úplne tak jednoznačné, no to bolo skôr Sasko a ten ich kriminálny úrad. Ale oni jednoducho jednoznačne predávali tie svoje bitcoiny. Bolo to 50 tisíc bitcoinov a ako vidíte, ten trh to absorboval. Sice sme klesli sme na nejakých 54 tisíc dolárov alebo tak nejak, čo bolo tuším, že dno toho prepadu, ja to ani presne neviem, ale už sme sa opäť vyšplhali hore, ten trh to absorboval, tie predaje tých nemeckých bitcoinov v tých predošlých týždňoch, hovoril som o tom veľa. Teraz tu máme teda ešte viac bitcoinov, lenže obrovský rozdiel, a opäť to prizvukujem, obrovský rozdiel oproti tým bitcoinom, ktoré predávala nemecká vláda, je v tom, že síce tieto bitcoiny sa dostanú do rúk tých veriteľov, ale tam nikde nie je napísané, že oni ich idú predávať. Ja som to veľakrát vravel, značná časť z nich, ale teda vlastne všetci, lebo sú to ľudia, ktorí čakajú na bitcoiny vyše 10 rokov, ten trh extrémne dobre poznajú, oni vlastne nuteným spôsobom držali ten bitcoin, nevedeli sa k nemu dostať počas troch veľkých bičích trhov a počas troch bear marketov. Ja si myslím, že neexistujú ľudia, ktorí by lepšie mali načítané správanie kryptotrhu než oni, pretože vedia, že ich peniaze sú niekde uzamknuté a stále sledujú, čo sa s nimi deje bez toho, aby sa k ním dostali. Takže teraz, keď oni naozaj sledujú ten bitcoinový trh 10 rokov, čo je o mnoho viac než drvivá väčšina z nás, vrátane mňa, tak ja si nemyslím, že väčšina z nich teraz hneď, keď dostane ten bitcoin na tú peňaženku, ho okamžite strelí za dolar. Možno strelia polku, možno strelia tretinu, niektorí strelia všetko, lebo si budú chcieť kúpiť nejaký dom, to som už vravel. Proste niečo naozaj hodnotné, na čo sa tešili dlhé roky, že si to za to kúpia. Ale nebude to znamenať, že všetkých 140 tisíc bitcoinov, keď to zaokrúhlim, teraz sa predá. To je proste výrazný rozdiel oproti tomu, čo robila nemecká vláda, lebo ona sa na to nepozerala ako na investíciu. Mnohí, ja som už videl vyjadrenia mnohých z Mt. Gox na Twitteri, niektorí mi aj písali proste, že oni si značnú časť toho odložia. Takže ja si nemyslím, že toto je niečo, z čoho by sme sa mali teraz zrútiť a pochovať bitcoin kvôli tomu, že nejakých 140 tisíc bitcoinov sa dostane do obehu. Vlastne v skutočnosti bude to aj menej a v skutočnosti väčšie väčšina z nich nepôjde ani do predaja. To, čo však my môžeme vidieť v nasledujúcich dňoch, je to, že trh bude kvôli tomu panikariť, budú sa objavovať poplašné správy. Stačí pripomenúť, že Bitcoin klesol o $2000 včera len kvôli tomu, že ten Mt. Gox urobil tie presuny, čo môžeme vidieť vlastne aj tu na tom Arkham, tie pohyby, a hneď ten trh na to reagoval, proste klesol, lebo zasa objavila správa o tom, že Mt. Gox už distribuuje svoje bitcoiny. A toto sa v nasledujúcich dňoch bude na 100% diať, oni to začnú presovať na tie burzy, aby tie burzy mohli potom poskytnúť tie bitcoiny tým veriteľom, a tie poplašné správy budú všade, a ten cen, a tá cena bitcoinu na to môže negatívne reagovať. Ale sledujte on-chain data, čo teraz som hovoril aj v úvode týždňa, aj koncom minulého. Tí, ktorí kupujú tie bitcoiny, sú veľkí hráči, sú to veľryby, sú to tí, ktorí držia väčšie množstvo bitcoinov, a sú to akumulačné adresy, ktoré držia bitcoin v podstate nepretržite a stále akumulujú viac a viac bitcoinov. Akumulačné adresy z pohľadu dat Glassnode sú tie, ktoré sú považované za tie, ktoré majú minimálnu alebo žiadnu distribúciu bitcoinov, ale stále na nich pribúda viac a viac bitcoinov. Tak tie teraz posledné obdobie, aj počas toho obdobia, kedy tá nemecká vláda predávala bitcoiny, akumulujú bitcoiny. Takže sledujte ten trend, sledujte, čo robia smart money, nie čo robia krátkodobí držitelia, ktorí sa zlaknú pri každej poplašnej správe. Toto sme zažili už 1000-krát u bitcoinu. Takže treba ten Mt. Gox sledovať, nedá sa vylúčiť pokles ceny bitcoinu, je dosť pravdepodobné asi, že bitcoin na to môže reagovať negatívne, ale ak nevidíme iné fundamenty, ktoré by boli výrazným protivetrom pre bitcoin, niečo vážnejšie, tak by som rozhodne ja nelámal palicu nad bitcoinom. Samozrejme, bitcoin nás vie vždycky výrazne prekvapiť, nič sa nedá garantovať, ale netreba ani tieto správy podľa mňa extrémne preceňovať. Taktiež netreba preceňovať túto ďalšiu správu, ktorá sa dostala do médií. Vraj Čína zvažuje to, že prestane zakazovať bitcoin, aj keď ono v podstate to, že či Čína reálne zakazuje bitcoin alebo nie, je tiež diskutabilné. Každopádne túto špekuláciu podporil vo šírení aj Mike Novogratz, generálny riaditeľ Galaxy Digital, čo je pomerne významná firma aj v kryptosektore, pokiaľ ide o Spojené štáty americké. Mike Novogratz je veľký bitcoinový, aj Ethereum big. Každopádne Mike Novogratz na Twitteri k tejto špekulácii napísal, ak je to pravda a je to druhýkrát, čo som o tom počul v priebehu pár týždňov, je to veľká vec. No, hneď sa do neho pustili viacerí, ktorí upozorňujú na to, že jednak naozaj ten prístup Číny k bitcoinu je dosť nejednoznačný, že vlastne správy o tom, ako zakazujú bitcoin alebo ako ho povolujú, sa častokrát objavujú a nič to v podstate nemení na cene alebo nič to nemení na tom reálnom stave pozície bitcoinu v Číne. A druhá vec je, sú také ešte ostrejšie vyjadrenia voči Novogradcovi, že je to absolútne nereálne, aby Čína nejak viac začala podporovať bitcoin alebo sa mu otvorila, na čo upozornili dvaja pomerne významní predstavitelia aj tých miestnych trhov. Prvým je Yaifeng He, generálny riaditeľ významnej čínskej blockchainovej spoločnosti Red Date Technology, ktorý uviedol: ak si myslíte, že Čína by dovolila čínskym občanom kupovať bitcoin za čínsky yuan, zvnútra Číny nestane sa to a bodka. A povedal, že kto naznačuje akékoľvek zrušenie zákazu, nemá ani najmenšiu predstavu, prečo Čína zakazuje bitcoin a kryptomeny. No a povedal, že to, na čo by sa mali napríklad tí, ktorí sa snažia analyzovať túto situáciu, sústrediť, je hongkongská burza Hashkey, ktorá neumožňuje občanom pevninskej Číny stať sa jej zákazníkmi. Čiže kým tá Čína napríklad neumožní vôbec samotným svojim obyvateľom stať sa zákazníkom kryptomenovej burzy, ktorá je v Hongkongu, Hongkong je taká brána pre Čínu smerom na západ, tak nie je možná, aby otvorila dvere pre samotný Bitcoin. Miko Ohtama, spoluzakladateľ algoritmického investičného protokolu Trading Strategy, k tomu dodal: je nepravdepodobné, že by boli fámy o otvorení Číny pre kryptomeny pravdivé, pretože by to bolo proti Šiho alebo Šiho agente o tom, ako je čínsky štát vybudovaný. Xi Jinping je vlastne čínsky prezident. No a pokiaľ ide o Čínu, tam treba proste pripomenúť ten známy fakt. Oni rozbiehajú ten svoj projekt CBDC, digitálne meny centrálnej banky. Čína chce mať absolútnu kontrolu nad tým, ako Číňania platia, za čo platia. Chcú mať kontrolu nad ich financiami a Bitcoin by im toto výrazne skomplikoval, takže ten setup Číny ako veľkého technologického lídra a giganta, ale z pohľadu vedenia politiky ako takého diktátora voči tým obyvateľom je nejak tak jasne stanovený a Bitcoin ako peniaze ľudí, nad ktorými štát nemá absolútne žiadnu kontrolu, to fakt neladí nejak s tou čínskou politikou. A tým aj nechceme nejak sa púšťať do Číny a do toho ich setupu, ale proste hovoríme si tie fakty. Takže skôr ten prístup k Bitcoinu z pohľadu Číňanov bude podľa mňa stále v takej nejakej šedej zóne a určitá časť sa k tomu dokáže dostať cez ten Hongkong. Hongkongské ETF-ka fungujú, aj keď u nich nesledujeme žiadny výrazný príliv kapitálu v porovnaní s tými americkými bitcoinovými ETF. Bolo to výrazne precenené. Ja som na to už upozorňoval, keď sa spúšťali. Ale ten point teda zostáva, myslím si, a väčšina si myslí, že toto, čo zdieľal Mike Novogratz, je skôr taká nejaká kačica, než niečo, čo by mohlo naozaj nejak ovplyvniť cenu Bitcoinu pozitívnym spôsobom, že by zrazu čínska vláda povedala, že je Bitcoin friendly. Asi to veľmi pravdepodobné nie je. No a na záver poďme ešte k CFTC a FTX. Súdny spor medzi týmito dvoma stranami sa po bankrote FTX, on začal v roku 2022, skončil. Dohodli sa na vyrovnaní vo výške 12,7 miliardy dolárov. Tie detaily sú popísané tu, ono asi nemá príliš zmysel to nejak rozoberať, pokiaľ ide o tie závery z toho súdneho jednania, ale povedzme si to, najdôležitejšie, dohoda o vyrovnaní zahŕňa 8,7 miliardy dolárov v náhradách a 4 miliardy dolárov v ziskoch z neoprávneného obohacovania. No a čo je tá pointa, čo je to dôležité? Tieto peniaze, tých vyše 12 miliard dolárov, budú teraz použité na odškodnenie tých klientov tejto burzy FTX. No a teraz sa bude riešiť to, že ako. Ak ste mali na FTX peniaze, neviete sa k ním teraz dostať, tak ste vlastne teraz nie v takom očakávaní, že ako to bude, že či dostanete kryptomeny, čiže nejaký ten ekvivalent tých kryptomen, čo ste mali na FTX, alebo dostanete tú dolarovú hodnotu tých kryptomen v čase, kedy zbankrotovala, aby ste vlastne v tom dolarovom hodnote tení neboli v minuse v porovnaní s dňom vyhlásenia bankrotu. A taký bol aj pôvodný plán na toto. Vlastne tí správcovia FTX, to nové vedenie FTX navrhovalo a z toho by vyplývalo, že 98% veriteľov z tých, ktorí mali nároky pod 50 000 dolármi, by dostali 118% toho, čo tam mali, čiže ešte by dostali viac, než tam mali v čase toho bankrotu, ale v tom dolárovom vyjadrení proste by im pristali na účte americké doláre, alebo teda nejaká hodnota konvertovaná do iných fiatových mien. Ale toto sa nepáčilo niektorým tým veriteľom FTX kvôli tomu, že cena kryptomien, väčšina kryptomien výrazne stúpla od toho momentu, keď FTX zbankrotovala, alebo teda Bitcoin už medzi tým aj vytvoril nové historické maxima a prešiel si celým bear marketom. A ono by to vlastne teraz znamenalo, že keby namiesto tých dolárov dostali kryptomeny, tak tá návratnosť by bola okolo 166%. No a toto sa bude riešiť, najprv sa to bude riešiť v auguste na konkurznom súde v Delaware 6. augusta sa otvorí táto téma, to vypočúvanie o vyrovnaní tých klientov FTX. No a potom ten definitívny verdikt by mal padnúť 7. októbra 2024. Aspoň také dátumy sú tie, ku ktorým sme sa my nejak dostali pri analyzovaní tejto témy. No a teda do toho októbra najneskôr zistíme, že či dostanú teda doláre, alebo dostanú kryptomeny. A prečo je to dôležité? Lebo toto je taký podobný prípad ako v prípade Mt. Gox. Ak by dostali doláre, tak to môže byť svojím spôsobom pozitívne, lebo sú to investori do kryptomien, ktorí prišli o svoje investície a teraz sa im vráti to, čo tam dali. Ak tam dali napríklad 1000, tak sa im vráti tých, podľa tých 118%, 1180. No a oni môžu byť motivovaní potom dať tie peniaze späť do toho krypta, že proste skúsia to šťastie ešte raz, alebo to investovanie do Bitcoinu alebo do nejakých altcoinov, čo môže znamenať, že z tých 12 miliard dolárov sa značná časť vráti späť do toho trhu. Naopak, ak by dostali kryptomeny, tak tam môže nastať to, čo sa spomína aj v prípade Mt. Gox, že im bude vrátená vlastne tá kryptomena, tá medzi tým sa zhodnotila, niektoré stúpli výraznejšie, niektoré menej a môžu byť naopak niektorí z nich motivovaní tie kryptomeny predať, aby realizovali zisk, čiže proste urobia jednoducho predaj a tým budú vytvárať predajný tlak na cenu Bitcoinu a iných kryptomien, ktorých sa to týka. Takže tie dva scenáre sú teda zásadne odlišné a my zistíme zrejme až koncom, alebo teda pardon, začiatkom októbra, ako to potom dopadne. Medzi tým už by sme sa mali zbaviť toho strašiaka v podobe Mt. Gox, už uvidíme, ako ten trh to bude absorbovať. No a potom sa pridá teda ešte FTX, uvidíme, že z akého uhla pohľadu, alebo ako napokon ten súd rozhodne. Toľko na záver dnešných kryptoraňajok, ak sa vám páčili, díky za like, díky za odber, vidíme sa najbližšie opäť zajtra a prajem vám ďalší príjemný, teplý deň, dúfam, že máte ventilátor. Čaute.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.